Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a vaš večerašnji domaćin jeste Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine tormajstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Cirić i organizator Čedomir Radović. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi, tako kaže Šekspir, i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, a taj san pun je reči i rečenica. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći govorimo o srpskom jeziku, govorimo o jezičkom reformatoru Vuku Karadžiću i o tome u kojoj meri je njegovo delo i danas živo u jeziku kojem govorimo.
U snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. U snovima čujem snovima.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim mog večerašnjeg gosta i sagovornika, a to je Dejana Đedović. Dejana Đedović je osoba čiji je život višestruko povezan sa delom Vuka Stefanovića Karadžića. Dejana je već 7 godina direktor Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i osoba direktno zadužena za realizaciju manifestacije i programa Vukovog sabora. Dejana je inače završila 2 fakulteta, diplomirala na filozofiji i katedri za svetsku književnost u Beogradu. Magistrirala je interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti, a također sada radi svoju doktorsku disertaciju. Dejana, dobroveče.
Dobroveče.
Ja sam se ovako malo izbunjivao na ovim svim tvojim postignućima. Ove reči nisu u vukovskom duhu, a mi ćemo o tome pričati. Pa evo, kao prvo želim ti dobrodošlicu u emisiju Građe za snove. Po nekom ovom osjećanju, jezik jeste materija od koje su sačinjeni naši snovi. Ti si već 7 godina na čelu Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici i organizuješ i stojiš iza Vukovog sabora kao osoba direktno zadužena za sve programe i ono što se dešava u okviru te manifestacije. I sad, evo za početak, da te pitam, ako bi recimo neki stranac se pojavio u Tršiću dok se dešavaju ti događaji na Vukovom saboru i upitao te ko je Vuk Karadžić, ko je bio Vuk Karadžić, šta bi ti odgovorila?
Pa naravno, pre svega reformator srpskog jezika, ali ako je ovo Građa za snove, ja bih rekla da je to jedan zaista čovek koji je pre svega umeo da sanja, ali umeo i veoma dobro da se snalazi u vremenu i prostoru, da pomera granice tog vremena i prostora i da te svoje snove jako dobro realizuje, za, hvala Bogu, za sve nas veoma dobro i svrsishodno.
A ako bi taj stranac bio onako i dalje uporan, pa pitao i dalje i rekao, pa dobro, šta je taj Vuk uradio? Mislim, zašto on znači?
Taj Vuk je mnogo toga uradio. Pre svega utemeljio je naš jezik, uveo nas je u Evropu i zaista ono što mu niko svakako ne može osporiti, a to je da su Srbi i Nemci tada zaista bili najbolji prijatelji i mi to više nikada u našoj politici i našem realnom životu nismo bili tako sve prisutni na svim nivoima, i na jezičkom, na lingvističkom, turističkom, ako hoćete. Vuk je bio prvi čovek koji je objavio jednu studiju o Crnogorcima i Crnoj Gori u jednom turističkom magazinu u Nemačkoj. Zamislite, u ono vreme, u 19. veku, tako nešto uraditi. Da. Bio je veoma hvaljen za tu svoju studiju, za tu svoju putešestije po Crnoj Gori, da su mnogi Nemci koji su čitali u ono vreme to rekli, pa mi zaista želimo da dođemo u Crnu Goru. Zamislite da danas imamo takvog jednog čoveka negde u Evropi koji će tako lepo pisati o nama da svako poželi da dođe u Srbiju, u Crnu Goru ili bilo koji drugi prostor Balkana.
Da, nisam slučajno pomenuo stranca koji se interesuje za Vuka. U ovoj emisiji ćemo čuti izjavu jednog stranca i jednu izjavu iz dalekog Japana, čoveka koji je prevodio pripovetke koje je sastavio Vuk Karadžić, zbirku narodnih pripovedaka. A sad da te pitam, ovaj Vuk je bio čovjek ovako svestranog usmerenja, i jezički reformator i sastavljač i čovjek koji se brinuo o tradiciji, i sam je pisao i polemisao i sastavio rečnik i preveo Novi Zavet, znači jedna ovako zaista svestrana ljudska i stvaralačka figura. Šta je po tebi neki najznačajniji, recimo, njegov aspekt, njegovog rada, i sa koje strane on nekako najvidljiviji kao ličnost?
Mislim da je najznačajnije svakako to, taj njegov reformatorski rad na jeziku, na azbuci, na pismu, i to je svakako ono što za nas najviše znači. Ali naravno da je njegovo prisustvo u Evropi, njegovo druženje sa svim ljudima, da ne ponavljam sad, vaši slušalci to verovatno znaju, i za Getea, i za Talfijevu, i za Herdera, i za braću Grim, i za sve one stvaraoce koji su u Evropi sa njim imali dodirnih tačaka, mislim da je to zapravo ono što je najvrednije kada je srpska kultura u pitanju. Naravno, da je malo je poznato kod nas zapravo koliko je Vuk toga uradio. Mi nekako jednostavno imam utisak kao da se stidimo toga svega što je Vuk radio i da vrlo često znamo da kažemo, ma da, to je neki tamo seljak iz Tršića koji je, eto, raskinuo nekakvu našu vezu sa ne znam čim i sa kakvim to tradicijama i utemeljeno su nešto sasvim drugo, u nešto što možda navodno nama nije ni blisko ni tačno, a u stvari on je zaista jedan veliki čovek i ono što, gde smo se mi najviše ogrešili kada je Vuk Stefanović Karadžić u pitanju, to su upravo te zloupotrebe i upotrebe u različite ideologije i različite politike kada je Vuk Stefanović Karadžić u pitanju, a to nije nesvojstveno političarima da vole da se zapravo, da kažemo, na neki način oslone na nekoga ko ima jednu veoma značajnu auru, a Vuk Stefanović Karadžić ima tu auru, jer mi, svima nama se negde upali neka crvena lampica kad kažete Vuk Stefanović Karadžić, i onda je to njima onako zgodno da to zloupotrebljavaju i upotrebljavaju, i danas kada se susrećete sa imenom Vuka Stefanovića Karadžića, vi se u stvari susrećete sa mnogim ideologijama koje su 200 godina unazad na razne načine upotrebljavale i zloupotrebljavale Vuka.
Da, govorit ćemo o tim upotrebama i zloupotrebama Vuka i njegovog dela. Predlažem da sada malo zastanemo uz muziku, pa ćemo se vratiti razgovoru.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene svet isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bade me i sol. Bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište, iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik nam je ove noći Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Razgovaramo o Vuku, njegovom delu, njegovom nasljeđu i pomenuli smo na početku jednog virtualnog stranca koji se raspituje za Vuka Karadžića, a sad ćemo čuti jednu kratku izjavu jednog stvarnog stranca, a to je profesor Shigeo Kurihara, koji je prevodilac i dugogodišnji redovni i počasni profesor, doktor slavističkih nauka, predavač na Tokijskom i na Hokaidu univerzitetu, dobitnik ordena Srpske zastave trećeg stepena Republike Srbije za unapređenje saradnje između Srbije i Japana. Profesor Kurihara između ostalog na japanski preveo zbirku narodnih pripovedaka koju je sastavio Vuk Karadžić, kao nekoliko dela Ive Andrića, Prokletu Avliju na Drinići Uprija i Travničku hroniku. U kratkom razgovoru zabeleženom pre nedelju dana na slavističkoj katedri Hokaidu univerziteta u Japanu, čućemo kako profesor Kurihara doživljava delo Vuka Karadžića. Realizacija ovog razgovora pomogla je pesnikinja i prevodilac Kajoko Yamasaki.
Profesor Kurihara je poznat po tome što je napisao nekoliko komparativističkih radova u poređenju sa srpskih narodnih umotvorina sa ruskim i drugim slovenskim jezicima. I jedna od najvažnijih studija jeste studija o vampirima. E, onda ćemo da pitamo kakav je susret sa Vukom Karadžićem. Eto, Vuk Karadžić, stono dejaj to je u kotonicu i te sen se doji funa, ano kikake de, ano Vuk Karadžić oši nata no ka. Sve kada do na imi o sen se no džin se ni moto ita ka toj koto oši, ano, oši ite ita neke nas pa?
文章語の成立に興味があったもんですから、あの民衆の言葉を基礎にして、どうすればあの標準文語ができるかということに興味があったんで、そしてあの一番いい例がカラチチと考えたんです。
Mene je jako zanimalo proces nastajanja pismenosti i onda je to Vuk Karadžić je možda po meni najbolji primjer kako od narodnih jezika od jezika naroda ovo stvara pismenost jednom narodu i zbog toga mi je mnogo značio i život Vuka Karadžića.
Kako nemoj iz pozicije japanskog intelektualca deluje lik i del Vuka Karadžića?
Eto, njihonđi no čiški žin tošte Vuka Karadžić no džin se ali va gjoseki nicite donna koto o kanji natta de šoka?
Srbija ga ne まだ独立国になってない時代に外国にあってセルビア文化の基礎を築いた、その偉大さ、感激した。
Veoma sam se oduševio kada sam saznao da je Vuk Karadžić započeo s radom za skupljanje narodnih umotvorina i također stvaranje pisanog jezika i to za vreme kada još matična zemlja nije oslobođena od strane Turaka i onda je delovao i to u inostranstvo. To su činjenice koji su me jako koji su ostavili snažan utisak.
Bila je ovo izjava profesora Shigeo Kurihare, prevodilca dela Vuka Karadžića, zbirke pripovedaka koje je sastavio Vuk Karadžić i profesora na Tokijskom i na Hokaidu univerzitetu. I Dejana, evo sada te pitam, kako se tebi čini ova izjava i ovaj doživljaj Vuka, očigledno i danas privlači pažnju stranaca?
Da, pa izgleda da je u inostranstvu Vuk sve prisutniji nego što je kod nas, ali u svakom slučaju deluje veoma zanimljivo da je čovjek koji naravno mnogo zna, verovatno i čim je profesor jel, slavistike o svemu tome i o Vukovom radu, ali on je jako precizno zapravo definisao veličinu Vuka Stefanovića Karadžića i on je jako dobro razumeo šta znači jedan narodni jezik jezik uvesti zapravo i našu usmenu tradiciju, uvesti u pisane tragove i zapravo da je to početak srpske civilizacije, da kažemo, u jednom drugom kontekstu, pisanom kontekstu. Tako da je to on jako lepo definisao, a naravno zadovoljstvo je kada čujete da nekoga naša narodna pripovetka i naša, dakle, proza ili poezija, bilo šta, jel, privuče na neki način ka našem jeziku, našem narodu, našoj kulturi, i to je zaista nešto što je onako dragoceno, pogotovo kada vidite te dve sasvim različite civilizacije, Japan i Srbiju, koje sasvim deluju onako nekome kao nešto što apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka, ali eto, Vuk je od strane UNESCO-a proglašen čovjekom koji je pomerao granice prostora i vremena. Mi danas vidimo da je zapravo ta definicija i taj upis Vuka u tu listu UNESCO-vo zaista nešto što se svaki dan osvedočuje mnogo bolje nego mnogi drugi pojedinci, i vidimo da je ta njegova veličina i to njegovo narodno, taj narodni jezik i ta narodna poezija i proza nešto što inspiriše i dalje mnogo više izgleda strance nego nas, ali u svakom slučaju to jeste neka vrednost, jezik jeste živa materija i ne bi bilo dobro da smo ostali naravno na nivou usmene tradicije i poezije i proze koju je Vuk zabeležio, ali u svakom slučaju moramo da je doživljavamo kao svoju, da izučavamo, da ona bude predmet neke naše duboke veze i tradicije, i to je onda nešto što je zaista dragoceno.
A zašto je to tako? Zašto je recimo Vuk uvek nekako izazivao i nailazio i na bolji prijem u inostranstvu, i zašto nekako čak i preciznijom optikom posmatran iz tog ugla? Mislim, od Getea do, evo, profesora Kurihare, imamo ljude koji imaju jedan jasan stav i jasan pogled na njega i zapravo vrlo precizno uočavaju njegov značaj u kontekstu razvoja srpske književnosti, dok kod nas su se vrlo često stvari mutile i prosto su bile zamagljene oko Vuka.
Pa Vuk je imao mnogo protivnika, to svi znamo, i ti njegovi protivnici nisu bili bilo ko. To su zaista bili najmoćniji ljudi onoga vremena, i naravno od samog kneza preko naravno onih još moćnijih, a to su bili naši sveštenici i ljudi koji su jednostavno, znate, crkva nije volela Vukov rad i je cenila Vukov rad pre svega zato što je Vuk prevodio, dakle uspeo je da Bibliju prevede na narodni jezik i samim tim oduzeo našim crkvenim ocima mogućnost da drže narod u neznanju. Dakle, čim mu približite tu svetu knjigu, samim tim, dakle, demitologizirali ste jedan deo priče na kojem su oni mogli da drže narod u neznanju. Tako da je to zapravo ono zbog čega su oni njega u najvećoj meri osporavali, a Vuk je osim toga, vi znate sigurno, njegovo pismo knezu Milošu, on nije štedeo ni te velike ljude, da kažemo te moćne ljude, i taj njegov oštar jezik i sve ono što je on, zapravo on je imao najmoćnije sredstvo, a to je narod iz sebe, i onda je to naravno mnogo budilo nepoverenje prema samom njemu, kao što znanje inače budi nepoverenje, a niko nije prorok u svom selu, što kaže naš narod, tako i Vuk nije mogao u svom selu u ovoj Srbiji, tada zaista zarobljeno u ne samo od strane Turaka, nego i u vlastitom neznanju, u velikom ropstvu, nije mogao mnogo toga uraditi sa ovakvim protivnicima, moćnim, ali u svakom slučaju učinio je pravu stvar.
Predlažem da ponovo malo se odmorimo uz muziku, pa nastavljamo razgovor.
Come on.
Radio Beograd 1. Buđe.
Imamo šta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Fem. Angolni program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo što smo slušali bio je hor RTS-a, melodiju Hannesa Brahmsa, ovo iz kompozicije zvukove pesmarice, pijanistkinje su bile Jasna Tucović i Meri Bojić, a dirigent Mladen Jagušt. Dajana, nastavljamo naš razgovor o Vuku Stefanoviću Karadžiću i kada bi ta onaj virtualni stranac koji se raspitivao o tome ko je Vuk i u čemu je njegov značaj upitao, kakav je tvoj lični odnos prema Vuku i kada si se prvi put susrela sa njim i zašto si se zainteresovao za njega, šta bi mu odgovorila?
Pa, Vuk svakako ne spada u kategoriju onih ličnosti u kojoj se ono kao, ne znam, zavolite kao nekog pesnika ili se zanesete njegovim radom. Vuk je pre svega bio surrealista, jer da nije, teško da bi mnogo toga što je uradio mogao uraditi, tako da i taj neki susret sa njegovim delom je pre svega, da kažem, krajnje ono suva realnost. Gledate šta je čovek uradio, sa kojom energijom, sa kakvim entuzijazmom, i taj susret sa Vukovim delom, zapravo ako se vratim u neko svoje detinjstvo, uvek je bio najmanje direktan. Znate, ja pripadam onoj generaciji ljudi koji su na đačkom Vukovom saboru Tršiću primani u Savez komunističke omladine Jugoslavije. Tako da je meni zapravo priča o Vuku Stefanoviću Karadžiću, on kao, mi smo se pitali, se ovdje rodio drug Tito ili se rodio Vuk Stefanović Karadžić. Tako da ja pripadam toj kategoriji, i onda posle kad je, ne znam, kad smo prisustvali Vukovim saborima, pošto su nas kao đake, Vukov sabor traje 80 godina kontinuirano, nijednom nije prekidan, i nas kad su kao đake ono vodili, onda su to bili oni spevovi drugu Titu i tako, onda smo onako živjeli u nekom čudnom svetu, kao ono, šta je sad taj Vuk Stefanović Karadžić, kakve on ima uopšte veze sa drugom Titom?
I da li je to Vukov ili Titov sabor?
Da li je to Vukov ili Titov sabor, ili o čemu se tu radi? Tako da u našim udžbenicima, odnosno u našim bukvarima, je to drug Tito, Vuka Karadžića nema. Tako da su to uvek neke, da kažem, neke ne direktne, nego indirektne neka saznanja. I posle, kasnije naravno, kada to sve postane jasno, kada postane jasno koliko je taj čovjek uradio stvari, onda to zapravo više nije period kada se vi, ne znam, zaljubljujete u neke pesnike, zaljubljujete u neke pisce, nego jednostavno ono sagledate zaista veliku veličinu tog čovjeka, njegov entuzijazam, a pre svega da kažemo i činjenicu da je on prelazio ogromne razdaljine putujući. Nama je danas teško da doputujemo do Beograda, on je putovao u Rusiju, putovao
na sve... Ne avionom.
Da, i to naravno kočijama. I to su sad neke stvari koje onako, moram da kažem, zaista čoveka u nekim našim okolnostima mogu da nadahnu, u smislu da kažu, pa čekajte, ako on mogao to da uradi za svoj narod, odnosno ako je on to mogao da uradi verujući u to da čini dobro tom srpskom narodu iz kog potiče, onda zašto mi ne bismo uradili nešto? Nama zapravo taj osjećaj zajedništva, osjećaj da smo dužni ovom ovoj tradiciji, ovoj kulturi kojoj pripadamo, mnogome nedostaje. Uvek se danas zapitamo kao nešto čekamo, da neko reši umjesto nas nešto, da neko nešto uradi umjesto nas. Od Vuka se uči pre svega to da pojedinac može mnogo ukoliko iza njega stoji neka dobra i dobra ideja, odlična da kažemo priča, tradicija koju nama na kraju Vuk ostavio. On ima mnogo teži posao nego što mi danas imamo, a mi smo mnogo manje spremni nego on da u tu priču se upustimo. Tako da je to u stvari ta neka priča o Vuku koja je, da kažem, došla do mene ne najdirektnije, nego indirektno nekim istraživanjima o samom jeziku, a Vuk je nama predstavljan đacima kao neka mitska ličnost. Da. Mi uopšte nismo imali vezu. Mi danas u Tršiću nastojimo da pokažemo posetiocima našim da Vuk Stefanović Karadžić nije iznikao ni iz čega. On je imao svoje prethodnike, ima svoje sledbenike, imao je svoje protivnike, imao je one od kojih je učio. Dakle, nije on iznikao ni iz čega, nije nikakva mitska ličnost. On je jedan zaista sve prisutan istorijski lik kog tako treba sagledavati, naravno i sa kritičkog stanovišta, ali naravno treba pokazati u čemu je njegova veličina i u čemu je ta energija koja i danas do nas dopire iz tog velikog dela.
Da te pitam što je povezano sa ovim što si govorila, ti se tako zainteresovala za Vuka, kako ti se čini, da li se Vuk danas u školi možda radi na jedan način koji nije preterano maštovit i kreativan i da na neki način deca nemaju pravi susret i pravi doživljaj njegove vrednosti upravo zbog toga što se radi na jedan malo apstraktan način, pobrojavaju se dela one, po crticama, značaj šta je sve radio, šta je uradio, šta je pokrenuo, a ne insistira se na tome što bi možda mladom čovjeku bilo interesantno da je on negdje bio čovjek velike energije, velike strasti, da je voleo jezik i da je u stvari život posvetio tom radu i toj borbi.
Da, pa i naš susret, da kažem, naše generacija unazad, a danas deci pogotovo, Vuk deluje kao nešto krajnje anahrono, kao nešto krajnje dosadno, kao čitava naša ta poezija narodna, narodne pesme, epska, čitavi ciklusi, njima su stravično dosadni, njima je to jednostavno nešto gde oni ne prepoznaju više sebe. Sad, ko je tu odgovoran i na koji način treba prići tome svemu, to je sad jedna zaista ozbiljna priča, a mi u Tršiću zaista nastojimo da deci to približimo u raznim formama koje su danas njima bliske. Mi se poigravamo s njima u radionici, recimo Vuk i Zvuk, gde na razne načine, na kraju i Radio Beograd se uključuje u jednu od tih naših, da kažemo, priča kada je Vuk i Zvuk u pitanju, jer ta melodija našeg jezika je zaista veoma interesantna, veoma inspirativna. Deca se u prirodi u Tršiću jako lepo oslobode. Ti njihovi glasovi, te reči koje oni istražuju slušajući žubor reke Žeravije ili prirodu ili cvrčke koje ne možete više nigde da čujete, zaista su nešto što njih naknadno, da kažemo, veže za neke od Vukovih zapisa, za neke od narodnih pesama, priča. Deca se jako lepo, jako kreativno na taj način poigravaju sa našom tradicijom i oni je čine živom krajnje živom, one se vrlo lako na taj način prenosi. Zašto škola to ne radi na taj način? Zašto nastavnici na taj način se ne poigravaju sa ovim jezikom? Ja u to ne bih ulazila, nisam nikad bila nastavnik, ne znam kako je to, ali u svakom slučaju kod nas u Tršiću oni imaju mogućnost da se i kroz ovu i kroz čitav niz drugih radionica zapravo tradiciji okrenu na taj način da je ona za njih stvarno nešto živo, nešto što jednostavno i oni prave i nešto što će zauvek ostati, da kažem, deo tog nekog njihovog kreativnog, pre svega kreativnog bića.
Sad smo se dotakli priče o saborima i programima na saboru, a predlažem da nakon muzike nastavimo o tome. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo što smo malo prečuli, bila je pesma na zapis Vuka Karadžića Djevojka, na muziku Johanesa Bramsa, Katarina Jovanović Sopran i Jasna Tucović Klavir. Dajana, da te pitam, interesantno je, ovo je Brahms komponovao muziku na zapis Vuka Karadžića.
Da, i Brahms i Schubert i mnogi umetnici onog vremena zaista su se odazvali, da kažemo, na taj neki, to nije bio direktan poziv, nego jednostavno su oni osjetili taj ogromni kreativni potencijal koji postoji u našoj epskoj poeziji. Sad, bilo da su to, da ne sad ne pričamo o muškim i ženskim pesmama i ne znam ovako, onako, ali u svakom slučaju to je interesantno da je onda to bilo poziv umetnicima da rade. Danas retko ko, da kažemo, okreće toj vrsti tradicije, odnosno na taj način da tradiciju učini savremenom. U 21. veku vi ćete teško naći da se neko pozabavio na taj način kreativan, da kažemo, Vukovim zapisima i uopšte našoj poeziji. Jednostavno nekako čini mi se da smo to olako skrenuli negde u neku treću, ne znam, dimenziju, tamo zaboravili da to sve postoji i da zaista na taj način možemo u stvari neke naše identitete dodatno da obogatimo u ovoj našoj kulturi. Da li će neko osetiti to kao svoj poziv, to sad ne znamo, ali ako mi u Tršiću nešto možemo da uradimo pa da to postane nekome interesantno, onda je to dobro i mi mislimo da se to najbolje radi upravo ovo što smo malo prepričali sa decom koja se uvode u tu našu tradiciju, u tu našu kulturu, u taj jezik, da kažemo tu divnu melodiju koju naš jezik ima, na taj način što ćemo je približiti, pustiti njima da se oni poigravaju onako kako je njima u 21. veku blisko i onda zaista dobijete odlične stvari. Pre svega ta deca umeju jako dobro da razmišljaju o tom jeziku i kroz melodiju i kroz govor i da se poigravaju dok pišu i dok pišu pesme i dok pišu priče. Oni prave i odlične filmove, da kažemo, koji u svom fokusu imaju jezik, imaju tradiciju. Tako da je to stvarno jedno veliko bogatstvo. E sad, da li će neko nadograditi od te dece nešto od toga, da li će ih neko dalje usmeriti da im ta narodna tradicija, ne Vuk, nego ta narodna tradicija postane u toj meri bliska, to sad više nije do nas, ali mi zaista u Tršiću nastojimo da je učinimo njima bliskom i živom.
Da se razbije onaj stereotip da je to Vukovo delo anahrono, što je prošlo i što nema veze sa životom. Možda ovo što govoriš bi mogla da bude i sugestija ljudima koji kreiraju prosvetne programe, jednostavno kako bi se u školi moglo pričati o Vuku. Znači, prići mu više sa te i njegove životne strane i zapravo više kroz neku igru i poigravanje. I igra je vrlo ozbiljna stvar. Upravo u dečijem uzrastu je put da se ozbiljni uvidi ostvare.
Jeste, to bi bilo dobro, to bi bilo odlično i mislim za sve nas mnogo svrsishodnije nego ako se bavimo nekim drugim stvarima, nekim drugim stvaraocima, nekim drugim dimenzijama. To bi mnogo dobro bilo i mi bi se radovali da jezik njima postane na taj način blizak. Nažalost, mi svi kažemo kao deca ne čitaju, deca ne znam, ne bave se, ne pišu, ne vole. To uopšte nije tačno. Kod nas deca u Tršiću, čak i ona koja nisu primarno, da kažemo, okrenuta ka književnosti, veoma lepo se zakače za te programe, da tako kažem pod znake navoda. Oni su dobri fudbaleri, dobri košarkaši, ali kad dođu kod nas u Tršić, uključe se u te radionice, oni onda zaista otkriju jednu novu dimenziju u sebi, tako da to nije tačno da oni neće da čitaju i da oni neće da pišu i da oni neće da se okrenu jeziku, nego jednostavno moramo mi njima malo da se prilagodimo i da im ponudimo sve ovo što 21. vek nudi. Mi imamo kod nas u Tršiću i kompjutere i pametnu tablu i sve ono što je, da kažemo, jedna moderna dimenzija pristupa toj deci. Imamo i stare zanate i svim tim oni mogu da se bave. Na njima je samo, dakle, da odluče kroz koju formu žele da istraže tu tradiciju i onda da je ugrade, mi se nadamo, u neko svoje buduće zanimanje, ali na kraju krajeva, ako im ne bude zanimanje, bit će im svakako dragoceno iskustvo.
Znači, kompjuter nije u suprotnosti sa Vukovim delom
i sa
knjigom.
Ja sam najdublje uverena da bi Vuk bio odličan na kompjuterima, samo da je to...
Da, on je kako je krenuo sa velikom strašću energijom u reformu i jezika i pravopisa i na sakupljanje narodnih pripovedaka i pesama, on bi sigurno na pravi način i vrlo brzo bi savladao kompjutersku tehnologiju.
Sigurno.
Ako je uspeo da ovlada filologijom uz kompjutera, tako brzo i sa takvim znanjem da uđe u tu priču, verovatno bi se vladao ove programe.
Ja sam sigurna da bi se on odlično snašao u ovom našem 21. veku i da bi sve mogućnosti iskoristio na najbolji mogući način kako bi promovisao pre svega našu tradiciju, kulturu i umetnost, pa da se zainteresu tako veliki umovi, na kraju i ovi kompozitori koje slušamo, da se zainteresuju za naše stvaralaštvo, za naš jezik. to danas apsolutno nije slučaj. Mislim, o srpskoj književnosti, o onome što se radi u Srbiji u domenu umetnosti i kulture, mi moramo mnogo da učinimo da bi iole se neko zainteresovao za nas. U Vukovo vreme to nije bio slučaj. Ali ne znamo gde smo napravili taj veliki jaz između Vuka i nas danas, pa danas imamo jednu jako lošu percepciju srpske kulture u svetu, a u Vukovo vreme smo imali jako dobro.
Da, i kao da je ta neka strast i briga za jezik koju je Vuk imao i koju nam je kao neku vrstu amaneta i nasleđa, nematerijalnog nasleđa, ostavio, kao da to nismo prihvatili na pravi način.
Pa, Oskar Davič je u jednom besedi na Vukovom saboru, što je nama onako bilo čudno kad smo čitali tu besedu, rekao kako je Vuk bio naš pravi najveći marketinški stručnjak. To ovako zvuči smešno, znate, kad Oskar Davič u 76. godine besedi na Vukovom saboru. Ali je Oskar Davič negde zaista pogodio. Upravo je Vuk Stefanović Karadžić, pored svih vrednosti koje je imao, on je umeo zaista kao najbolji marketinški stručnjak da promoviše tu našu kulturu u jednom spletu okolnosti koji su možda njemu išli na ruku, ali on uspeo da iskoristi taj splet okolnosti i da ta naša kultura postane sve prisutna u nekim nemačkim krugovima tamo gde je trebalo. E sad, koji je to marketinški stručnjak koji bi danas to uspeo da uradi?
Da
to ne znam da popravi.
Znači,
jeste malo imidž, to je sad već diskutabilno, ali u svakom slučaju je, mislim, interesantno da je Vuk imao i tu dimenziju marketinškog stručnjaka.
Čućemo sada malo muzike, onda vesti u jedan čas, pa nastavljamo razgovor.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i strateški partner Kine čvrsto podržava jačanje strateškog partnerstva Unije i Kine u svim segmentima, poručio je predsjednik vlade Ivica Dačić na samitu u Bukureštu. Regionalna saradnja i saradnja sa Kinom spadaju u spoljnopolitičke prioritete Srbije, istakao je premijer i kazao da su svi učesnici zainteresovani za kineske investicije i projekte. Samit u Bukureštu, koji je okupio više od 1000 poslovnih ljudi iz privatnog, javnog i državnog sektora, završen je usvajanjem akcionog plana. Fiskalni savet ocenio je da u predlogu novog budžeta nedostaju značajnije uštede, koje bi bile u skladu sa teškom situacijom u kojoj se nalaze javne financije. Članovi saveta zato pozivaju vladu da obezbedi dodatnih 300 miliona evra u budžetu za iduću godinu. Pozivaju je i da učini sve kako bi bili smanjeni troškovi koje republička kasa ima zbog lošeg upravljanja javnim preduzećima i bankama u državnom vlasništvu. Ti troškovi će sljedeće godine dostići oko 560 miliona evra. Uoči parlamentarne rasprave o budžetu za 2014. godinu, ministar financija Lazar Krstić o tome je razgovarao sa poslaničkim grupama naprednjaka i socijalista i predstavnicima Nove Srbije. Posle sastanka, poslanici SNS-a i SPS-a ocenili su da je budžet u skladu sa ekonomskom situacijom u kojoj se zemlja nalazi. Seriju odvojenih razgovora Krstić će u Skupštini nastaviti u četvrtak. Rasprava o budžetu za narednu godinu najavljena je za 3. decembar. U Srbiji su na snazi zakoni koji obezbeđuju visok nivo poštovanja prava nacionalnih manjina i mi se zalažemo da se i u drugim državama u punoj meri poštuju prava srpske nacionalne manjine. Činjenica da je neka zemlja članica Evropske unije ne može tu državu opravdati ako krši prava srpske nacionalne manjine, istakao je predsjednik vlade Ivica Dačić u razgovoru sa predstavnicima Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ocenio je da život srpske zajednice u pokrajini počiva na 2 oslonca, zdravstvu i prosveti. Vulin je prilikom posete Domu zdravlja u Kosovskoj Mitrovici rekao da će vlada Srbije te oblasti ojačati i da će učiniti sve što je u njenoj moći da se život na Kosmetu poboljša. On je ponovo pozvao Srbe da 1. decembra masovno izađu na 2. krug lokalnih izbora. 2 američka bombardera preletela su spornu teritoriju u istočnom Kineskom moru, ne obavestivši Peking, uprkos tome što je Kina proglasila svoju zonu vazdušne odbrane. Pentagon saopštava da je izvedena dugo planirana vežba i da je misija protekla bez incidenata. Vreme danas, oblačno i hladno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 3 stepena, i u Beogradu oblačno i hladno sa snegom, dnevna temperatura od minus 1 do plus 1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Took your urgent whisper.
Radio Beograd 1, noćni program. U drugi sat emisije, Građe za snove, uvela nas je pesma Susan Vega, Book of Dreams, knjiga snova. Sagovornik ove noći nam je Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Dejana, pričali smo o Vuku, o tome kako ga mi primamo, kako ga ljudi u inostranstvu primaju. Govorili smo o tome da je u vremenu dok je živeo i radio i svoju, borio se za jezičku reformu i sakupljao narodne umotvorine i objavljivao knjige i rječnik i pesmaricu i prevodio Novi Zavet, da ima dosta protivnika tada i da je na neki način to njega i motivisalo, ali bio čovjek tip borca. A dešava se i danas da se Vuk osporava i to ne na onaj način da se kritički promišlja njegovo delo, nego prosto kao da služi poligon, kao poligon za neke druge energije da se oslobode. I kako je to Dušan Kovačević lepo primetio, upravo ta osporavanja na neki indirektan način potvrđuju Vukovo delo, jer ti ljudi koji pišu protiv Vuka zapravo ga čistim vukovskim jezikom osporavaju.
Da, da. Pa delo je malo smiješno kad danas kažete, a šta taj, naravno uvek postoji priča za i protiv Vuka. I to je zdravo i to je normalno da se na taj način tumači. E sad, naravno ko i kako, kojim, da kažemo, naučnim aparatom to zastupa, to je sad sasvim jedna otvorena priča, ali je činjenica da je on onaj kamen temeljac i kad pričamo o njemu i za i kad pričamo o njemu protiv, to je uvek je polazna osnova Vuk Stefanović Karadžić. Ništa to, to je sve dobro i to je jako dobro na taj način razgovarati o našoj kulturi, o našem jeziku, o Vuku Stefanoviću Karadžiću i kažem, kada je to dobar i utemeljen naučni aparat, onda je to sve sasvim legitimno i na taj način treba postupati. Mnogo je gore ako Vuka Stefanovića Karadžića upotrebljavamo u dnevno-političke svrhe, ukoliko se stidimo toga što jesmo i ukoliko to ima sasvim neke druge konotacije. Evo, najprostiji primjer je recimo stanje Vukove kuće 2000. godine. Tokom 80-ih, odnosno od 87. čuvene godine dva veka Vuka i šta je znam, svi su se zaklinjali u Vuka Stefanovića Karadžića, zloupotrebljavali, da kažemo, najgrublje sve ono što je on radio, naravno kao i celu našu kulturu, a 2000. godine smo mi zatekli činjenicu da je Vukova kuća u katastrofalnom stanju. Znači, to je naša srpska priča, da kažemo, u nešto se kunemo, a to dovedemo dotle da jednostavno više ne znate šta ćete sa njim. Da smo mi morali da tamo negde 2006. kada se to sve osvestilo, da kažem, dođemo u situaciju da se borimo da ta kuća koja je 33. neki vizionari, neki pametni ljudi su tu Vukovu kuću podigli po uzoru, jel onako navodno kako je Vukova kuća bila, a sad i to je nije bitno, ali u svakom slučaju oni su to stvorili mestom hodočašća i samim tim učinili živim i Tršić i sve ono okolo. A mi smo došli 2006. godine da ona gotovo je u ruina.
Dođe
u opasnost da se sruši. I to je mnogo gore nego govoriti za i protiv Vuka nekim dobrim naučnim aparatom. E to je ona naša, da kažem, ta neka nesreća da nam je kultura uvek nešto gde ćemo se politički razračunavati, zloupotrebljavati i upotrebljavati, a kada treba zaista tom kulturom baratati i tu kulturu učiniti, da kažemo, onim što jeste osnov. To, često se ovih dana pominje, ne znam, Churchill koji je rekao, ne znam, svojim ministrima rata i financija, ako ja ukinem budžet za kulturu i obrazovanje, šta ćete vi, gospodo, braniti? Tako je i kod nas, ako nemamo budžet za kulturu i obrazovanje, onda jednostavno kao da nemamo ništa. Tako je, takva je stvar i sa Vukom. Ako smo doveli do toga da nemamo Vuku u kuću, onda smo mi stvarno narod koji treba.
Sve priča o tradiciji pada u vodu i o deklarativnoj brizi o tradiciji i o nasljeđu padaju u vodu. Hteo sam da ti jednu stvar kažem i da te pitam. Vukov sabor postoji 80 godina, ti si 7 godina na čelu te manifestacije, organizuješ i vodiš te programe. Ono što se meni dopalo u okviru te manifestacije, sam tih godina nekako to i pratio, jeste što je upravo otvoren prostor za ta razmišljanja i promišljanja Vukova ovog dela koji ne idu tragom nekih obaveznih hvalospeva niti nekog osporavanja, nego jednostavno otvoren je prostor za jedno ozbiljno promišljanje Vukovog dela. I na nekim od tih sabora bili su upriličeni okrugli stolovi gde se Vukovo delo vrlo onako eksplicitno i dovodilo u pitanje. Bili su ljudi koji su na taj način razmišljali o Vuku i govorili, ali su to ipak argumentovali i obrazlagali. I upravo mi se to čini jednim dobrim modelom da se odnos prema Vuku stavi na neke zdrave temelje. Znači da se ne ide u neke preterane hvalospeve, niti da se ne ide u neke osporavanja koje bi bilo u stvari nešto više.
Da, kontraproduktivno u svakom slučaju. Pa naravno, mnogo toga je, kada je Vukov sabor u pitanju, on je jako interesantan zato što traje 80 godina i kroz njega se prelamaju sve naše kulturne politike, sve naše politike, sve naše ideologije i operativne i normativne i
kulturne
sve to
i
može
politike.
I kulturne i nekulturne i sve se one prelamaju zapravo preko tog Vukovog sabora, a da nama zapravo nikad nije bilo jasno šta mi u stvari hoćemo tim Vukovim saborom. Šta je uopšte prostor na tom Vukovom saboru koji treba otvoriti i kome. Tako da mi evo unazad nekih 6-7 godina nastojimo zapravo da ispitamo šta je taj Vukov sabor, taj otvoreni model nekog Vukovog sabora gde mi dovodimo i razne gradove, imamo program koji se zove Moj grad, pa dovodimo gradove iz Srbije da se predstave na Vukovom saboru sa svojim kulturnim i turističkim potencijalima. Imamo program različito gde dovodimo manjine koje žive dakle na teritoriji Republike Srbije, da oni predstave svoje kulturne potencijale. Imamo program koji se zove Homo Balkanicus, gde uključujemo sve one balkanske narode koji su otvoreni za saradnju sa Srbijom, da jednostavno i oni predstave sve sličnosti i razlike, pri čemu mi najviše insistiramo na sličnostima, jer to je nekako ono što daje neku pozitivnu energiju svemu ovome. Naravno, tu su i ti naučni skupovi koji opet naučni okrugli stolovi, nije važno, gde se u svakom slučaju otvara čitav niz problema vezanih ne samo za Vuka, nego vezanih i za naš jezik i našu savremenu poeziju, našu savremenu književnost uopšte. I to je ono što taj Vukov sabor čini živim. Mi nastojimo da to što se priča na tim okruglim stolovima, naučnim skupovima, ostane zabeleženo u našem časopisu Prizor, koji je posvećen kulturnoj istoriji Jadra, i da nakon toga neko ko se bude za 10 godina osvrnuo, ima na šta da se osvrne, da to ne bude samo program koji se odvija od tih 7 dana i onda ga svi zaboravimo, nego da jednostavno ima neku svoju nitu u tom trajanju.
Zastaćemo ovde malo da čujemo muzike.
Witness have I none, save God Almighty.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik nam je Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, a tema je Vuk Karadžić, njegovo delo i njegov rad i njegov život. A sada ćemo čuti još jedan kratak segment razgovora sa profesorom Kuriharom, u kojem on odgovara na pitanje koji je segment naše srpske tradicije kojom se Vuk bavio, dakle koji je njemu segment tradicije bio najzanimljiviji.
Eto, Vuk Karadžić va džođiši to dođeni džođoši mo tak sam acmete imas na. Sensei va sore nicuite džođoši to džođiši no rento nicuite do na foni je kamar.
Kto bi nanno a džođiši?
Mene više zanima epska tradicija. Nazim je šoka.
Osman Turko to zatakaj.
Kroz borbu sa protiv Turaka epska poezija u srpskom jeziku toliko je živa i ovaj snažna i zato me više zanima. Eto, ma tako čina bun kada je aro nihongo to imono ni sono srbijano mindokšio jak stoki ni do nego kuro ga sta dešo ka?
まあ、ほとんどあの私のは筑後訳、うん、ピシェカオゴボレ、ゴボリカオ、その精神で口語訳として文学生が持つ日本語辞書、
はい、pokušao sam da doslovice prevodim i da sačuvam značenje. Ovo, kao što vi kažete, govori, piše kako govori, govoriš tako nešto. I to ja mislim da to mnogo mi je bilo važno da prenesem prvobitno značenje na savremeni japanski jezik. Vuk Karadžić no naka de, dore ga ićemo od skideska? A cme ta minjono naka de?
Minjono naka de. Ma, ふにゃくしたのは浅野銀さん。
ヤサンプレレオ。
それからマルコ、マルコ。
クラリッチ。
クラリッチ。
Ja sam, da, ja sam preveo Hasanaginicu i također neki, neke pesme od ciklusa Kraljevića Marka.
Čuli smo izjavu profesora Shigeo Kurihare o tome koji segment naše tradicije smatra najzanimljivijim i koja dela koja je objavljivao Vuk Karadžić smatra sebi najprivlačnijim. U prevodu odgovora pomogla nam je pesnikinja i prevodilačka Yoko Yamasaki. Dejana, kako se tebe čini sad ova izjava?
Pa, eto, on je naravno veoma dobro osetio, ali naravno on kao Japanac, da kažemo, i njihova tradicija ceni te ratničke vrednosti, tako da verujem da je njemu naša epska poezija veoma bliska i da je to uspeo, da kažem, da prenese na japanski jezik onako kako to najbolje je moguće. Ja glasam svakako za Hasanaginicu ako već treba da se izjasnimo i naravno ono što je svakako predstavlja izuzetnu vrednost to su Vukovi zapisi naših narodnih poslovica, izreka zagonetki koje u sebi zapravo nose jedan pravi duh srpskog naroda, odnosno naroda koji govori ovim jezikom, možda ponekad i više nego narodne pesme ili ta epska poezija, tako da su one zaista još jedan, da kažemo, dodatak koji je onako podosta teško prevoditi, to mi vidimo kada imamo u gostima mlade prevodioce, odnosno studente slavistike kojima srpski nije maternji jezik i koji kod nas u Tršić dolaze u prevodiločke radionice i to su mladi ljudi iz Engleske, iz Italije, iz Nemačke, iz Austrije, iz Belorusije, Rusije, ima ih zaista se iz svih krajeva sveta i zapravo ono gde se oni najviše spotiču upravo je prevođenje tih narodnih poslovica, odnosno njih je nemoguće nemoguće prevesti, da kažemo, nekim najdirektnijim prevodom, uvek se traži pandan, odnosno odgovarajuća izreka u tom drugom jeziku, i onda se zapravo vidi sva ta razlika između dva jezika i dva naroda, jer to jako dobro odslikava mentalitet jednog naroda, te poslovice. Upravo su oni nosioci toga, tako da su oni možda meni, ono da kažem, ako treba da se izjasnimo, nešto što je veoma dragoceno i nešto čemu volim da se vraćam i o čemu volim da razmišljam, šta je zapravo i otkuda ta izbor reči i ta poruka misaona zapravo nešto zbog čega je narod baš to tako rekao, a Vuk tako zapisao. To je ono što je interesantno.
Da, poslovice uvek teško prevesti kao i stihove. Da. Upravo se u stihu radi o prenosu značenja i o idiomatskom nekom izrazu, a to je najčešće slučaj i u poslovicama.
Tako je.
U Tršiću postoje prevodilačke radionice, to si pomenuo, ali postoji još jedna zanimljiva i značajna institucija, to je Muzej jezika i pisma. Da nam kažeš nešto o tome.
Muzej jezika i pisma je najmlađa, da kažemo, jedna organizacijna jedinica u okviru znamenitog mesta. Mi u znamenitom mestu Tršić imamo još i Muzej Vukovih sabora, koji ima preko 3000 fotografija, ima čitavu dokumentaciju vezanu za ovu manifestaciju koja traje 80 godina. Imamo kuću pisaca gde dolaze pisci, to je jedno od retkih, da kažemo, rezidencijalnih boravaka gde pisci iz stranih zemalja, koji su, eto, da kažemo, naklonjeni nešto našoj kulturi, mogu da borave, i mi smo imali pisci iz Španije, iz Engleske, iz Grčke, iz Škotske, iz Bugarske, koji su dolazili u Tršić i koji zaista nose najlepše moguće. Imali smo iz Egipta spisateljicu koja je već napravila knjigu o Srbiji, tako da je to zaista interesantno iskustvo. A Muzej jezika i pisma, prvo smo imali jedan spor da li to da se zove muzej, zašto je naš jezik i pismo smešteni u muzej, a mi smo upravo odgovorili da naš muzej menja, da kažemo, tu vizuru današnjih muzeja, i da je naš muzej otvoren i da je naš muzej mesto gde će deca rado svraćati, upravo, i da se tu menja koncept, upravo ako na Vukovskom tragu. Ako je Vuk mogao da menja koncepte, možemo i mi. Tako da naš muzej jezika i pisma u stvari veoma živ. Pre svega, upravo kroz te radionice, i prevodilačke, i jezičke, i zvučne, i dramske, i književne. Tako da kod nas deca, verujem da je to jedan od muzeja gde oni najrađe svraćaju i dolaze i gde se odlično osjećaju. I to je ono što je nama veoma dragoceno. Ono što takođe u tom muzeju mogu da vide, to je izložbu o razvoju srpskog jezika i pisma i izložbu Vuk i uticaj, gde smo mi upravo pokazali to s kim se sve Vuk susretao, ko su mu bili prijatelji, ko su mu bili protivnici, ko su bili za i protiv, tako da se smesti Vuk u jedan istorijski kontekst i da se vidi sva vrednost i veličina njegova. A ta je naša izložba o razvoju srpskog jezika i pisma, prevedena je na 6 evropskih jezika, i 2014. godine već je bila u Minsku na Svetskom kongresu slavista predstavljena, a 2014. kada obeležavamo 200 godina od Vukove pismenice, dakle prve gramatike srpskog jezika, ona putuje na ove univerzitete u Evropi, odakle su nam došli studenti, a to je Sankt Peterburg, Moskva, Beč, Belorusija, Engleska, Italija, tako da, eto, bit ćemo sve prisutni na raznim jezicima u Evropi.
Muzej jezika i pisma razlikuje od većine muzeja u Srbiji i to što je on otvoren ne samo u metaforičkom smislu, nego otvoren i radi i u stvarnom smislu.
Radi non stop.
Sedimo ovdje i pričamo ovdje 500 metara od jednog velikog muzeja koji ne radi, i nažalost to je neka slika.
Pa nažalost, da. To je strašno. To je nešto što, ali muzej ne radi, ali verujem da kolege muzejski stručnjaci uveliko rade. I to je tužno kada se zapravo sudbina te građevine vezuje za sudbinu tih ljudi koji zapravo čitav svoj život su posvetili nekoj od tih delatnosti koje su Narodnom muzeju obavlja. To nije tačno, ali to što je to zdanje u takvom stanju, što su neke zbirke neadekvatno, da kažem, zbrinute, to je već neka druga priča. Nažalost.
Schwur ein Junges Mädchen,
Radio Beograd 1. Buđe
i morišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Espo. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u
programu. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Well, I don't go to church on Sunday. Get on my knees to pray. Memorize the books of the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall out on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be the chocolate Jesus. Made me feel so good inside.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći tema nam je Vuk Karadžić, srpski jezik, Vukovo delo, Vukov rad i Vukov život, a sagovornik ove noći nam je Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Vukov sabor kao manifestacija nesumnjivo odaje poštu i predstavlja neku vrstu podizanja spomenika, da kažemo, Vuku Karadžiću, ali čini mi se da bi se moglo na ovom mestu pomenuti reči Ive Andrića, tim povodom koji je izgovorio, a on je rekao da najlepši spomenik koju Vuku možemo podići, to su ljubav i interesovanje koje ćemo posvetiti jeziku. Jer jezik je, to svi znamo, živa snaga sa kojom je vezana ne samo kultura, nego i samo postojanje jednog naroda.
Da li se tebi tako čini, Dejana?
Pa ne mogu da osporim Ivo Andrića nikako, mislim sve i
ne samo što Ivo Andrić pitanje, što to izgleda...
U svakom slučaju je on potpuno... Da. Ivo Andrić je inače izuzetno cenio Vuka i postoji zaista čitav niz njegovih tekstova koji su jako dobro osetili vrednost Vuka Stefanovića Karadžića i taj doprinos jeziku. Ivo Andrić i sam, da kažemo, jedan od onih nosilaca lepote našeg jezika i svakako jeste jezik nešto što čime se mi, ako ga negujemo, na najbolji način odužujemo Vuku Stefanoviću Karadžiću. E sad, mnogo je povike na današnje stanje naše i normativne i leksike uopšte i književnosti i gramatike i svega što se tiče jezika. Ono najpametnije što se može tu reći to je da eto, ako u porodici, ako u medijima, ako naučnici ne koriste ispravno jezik, ako oni nisu ti gde se neguje jezik, ta tri stuba, onda mi jednostavno nemamo o čemu da pričamo. I ako to, dakle, pre svega ne krene iz porodice kao nešto gde se mora govoriti, jer jezik jeste oruđe i prenosa raznih informacija, ali i prenosa ono što je Vuk, na čemu je Vuk insistirao, to je tog etičkog momenta u svemu, onda to jednostavno nemamo o čemu da govorimo. Ako se to ne radi u školi kako treba, ako se to u medijima ne radi kako treba i ako to na kraju ne rade naučnici i stručnjaci, onda je zaista sudbina našeg jezika vrlo neizvesna. E sad, ako bismo analizirali svaki od ova četiri ili tri stuba koji nose naš jezik, mi bismo naravno mogli reći mnogo lošeg. Ali zašto mi da ne budemo ti pojedinci pre svega koji ćemo taj jezik negovati i gledati da zaista u svakom momentu koliko god možemo taj jezik učinimo, da kažemo, onim prenosiocem i dobrih informacija i pravih informacija i istinitih informacija i svega onoga što zapravo jeste i negde duboko etičko i moralno, onda ne znamo o čemu bismo da, drugom pričali.
Da, izgleda nekako svi pomalo podležemo tom negativnom osjećanju i prepuštamo se nekom defetizmu i kukanju o lošem stanju i o nebrizi oko jezika, a zapravo na nekom mikroplanu bismo mogli da učinimo nešto malo pa da se naravno trudimo oko toga.
Naravno, ako bismo pošli svako od sebe, svako od svoje porodice, svako od toga kako vaspitava ili svoje ili drugu decu s kojom dolazi u bilo koju vrstu, da kažemo, nekog edukativnog procesa, onda jednostavno mislim da bi stvari bile mnogo bolje i da bismo mogli onda da kažemo da je svako od nas uradio ono što je do njega. E sad, naravno da uvek nam je izgovor i da neki sistemi ne rade kako treba, da je to obrazovanje koje ne radi kako treba, da su to institucije, kulture koje ne rade kako treba, da su to, ne znam, ministri, da je to, ne znam, ovo ili ono, ali u svakom slučaju mislim da pre svega treba duboko da se u sebe zagledamo i da budemo pošteni prema sebi i da kažemo da li smo zaista svaki dan upotrebili na najbolji mogući način, pre svega i kada je jezik naravno u pitanju, a onda sve dalje, onda mislim da će stvari uopšte mnogo bolje funkcionisati. A prema jeziku se naravno treba veoma obazrivo odnositi, treba na neki način uvek, ako ste u prilici, upotrebiti najlepšu moguću reč, najlepši mogući kontekst i onda je naravno sve mnogo lakše i mnogo bolje.
Da, postoje tu neke opasnosti vezane za savremeni život i ove tehnologije i neku brzinu života, da jednostavno se osiromašuje neki ovaj vokabular ljudi koji govore. Evo, mi smo radili jednu radiodramu u Tršiću koja se zove Planeta jezik, ovaj, sa decom, i to i prosto nam je bilo interesantno da ih pitamo, recimo, odrednica super, oni danas sa epitetom super označavaju čitavu jednu lepezu osjećanja koje bi moglo drugačije da se iskažu. To je možda bude i da je nešto privlačno i fascinantno i začuđujuće i frapantno i neobično i kako god, a to oni sve markiraju jednim super. I sad da. To jeste jedan kod generacijski i žargonski, ali malo to nekako ide kao osiromašenju jezika.
Da, pa deluje deprimirajuće ako da. U svakoj situaciji dobijete odgovor super. Mislim, to zaista deluje deprimirajuće, ali u svakom slučaju to ne treba da nas obeshrabri. Da kažemo, ti naši sagovornici, ti mladi ljudi koji kod nas dolaze u Tršić, uvek je na prvu loptu, da kažem, kod njih to, oni ne žele da istupe izvan svoje generacije, da. Izvan svog jezika. Međutim, ako ih ona priroda u Tršiću oslobodi, ako im priđete, da kažem, na fini način, ako ih pustite neko vreme da oni provedu vrlo lepo vidite da oni jako dobro znaju i da super može da bude i lepo i odlično i divno i da upotrebe čitav niz drugih reči, ne treba ih samo na prvu loptu optuživati i reći ma vi nemate pojma, ma vi ništa ne znate, njih samo treba ohrabrivati, uvek smo za to u Tršiću, da ih samo dobro ohrabrimo i da im pružimo podršku i oni se jako lepo otvore i prema jeziku i prema svemu onom što treba naučiti i prema nama starijima kao sagovornicima i prema učiteljima i prema onima koji su tu došli da prenesu neka svoja iskustva i onda to sve jako lepo i na kraju rezultira i ovako finom dramom koju ste vi napravili, odnosno koji je Radio Beograd napravio, tako da zaista je to još jedan, da kažem, doprinos svemu ovome o čemu pričamo, a ti mladi ljudi s kojima ste radili, odnosno s kojima je Radio Beograd radio, i dan danas pričaju o tome, prepričavaju kako je tu došao neko pa se njima nešto radio, pa su oni rekli ovo, a oni su njima rekli ono, tako da je to zaista za sve onako jedno dragoceno iskustvo.
Ako mladi ljudi se slobodi počnu lepše da govore u tom okruženju Tršića, možda bi svi mi lepše govorili ako bi se cela Srbija nekako nastanila u Tršiću.
Pa mi bi voljeli da ljudi dođu u Tršić i da zaista osete pre svega, moram da kažem da Tršić zaista ima neku fascinantnu prirodu. Obično ljudi kad dođu oni kažu pa ovaj Vuk kao da je birao gde će da se rodi i stvarno je tamo pre svega priroda nešto što doprinosi, da kažem, to nekom sveopštem utisku da je to zaista jedno mesto hodočašća. Stranci kad dođu budu zaista, ono da kažem, oduševljeni tom nekom prirodom koja je tamo očuvana, da kažem, ono je znamenito mesto, dakle spomenik kulture koji je pod zaštitom države. I mi zaista nastojimo da taj spomenik kulture očuvamo upravo kao jedan pre svega, da kažemo, rezervat prirode gde će ljudi koji dolaze iz nekih urbanih sredina, neće šetati asfaltom, neće šetati popločanim stazama, nego će upravo imati onaj najdirektniji dodir sa prirodom, a onda ih jedan prelep put, pešačka staza zapravo vodi do Vukove kuće, gde je sad tamo sve onako nestvarno, kao u 19. veku, zaista kao zaustavljeno vreme, a tu se zapravo rodio jedan čovek koji, eto, nadživeće sigurno i 21. i 22. vek i sve ono što je on radio. A naravno, ako bude Srba, kao što je to Dušan Kovačević lepo da, primetio, ako ko bude besednik. Imao da govori srpski jezik.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Krađa za snove. Ove noći pričamo o Vuku Karadžiću, a sagovornica nam je Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. O Vuku Karadžić, Ivo Andrić, koga smo pominjali u našem razgovoru, rekao je i sledeće. Vuk je bio učitelj energije, svesnog i nesebičnog rada, čovjek koji je našu kulturu gledao kao svetlu viziju. Da sa obe noge čvrsto stoji na zemlji, a krug njegovog interesovanja na toj zemlji obuhvata, da se izrazimo pesničkim stihom, sve od travke do čovjeka. Da. Dejana, kako se tebe čine ove Andrićeve reči?
Pa naravno divne, divne reči o Vuku Stefanoviću Karadžiću i zaista je veliko zadovoljstvo i hvala ti na tome što Ivo Andrića stavljaš u kontekst Vuka Stefanovića Karadžića, zato što mi se dičimo naravno Ivom Andrićem i treba, a opet nam je Vuk nekako u nekom zapećku i zapravo ne volimo da, da govorimo o tome, što je naravno potpuno pogrešno. I ono što mi u Tršiću zapravo želimo iz svega ovoga, da, što je i sam Andrić rekao, to je da oživimo tu neku viziju. I to je ono što je najlepše od svega, to je, kažem, i vraćam se opet na taj vizionarski potez onih ljudi koji su tu pre svega podigli Vukovu kuću pa napravili prvi Vukov sabor 33. godine, jer zapravo su stvorili mogućnost da mi danas 80 godina posle toga možemo da nastavimo tu viziju, da to postane dakle mesto odakle se zaista šalje najlepša moguća priča o našem srpskom jeziku, o Vuku Stefanoviću Karadžiću, o našoj kulturi uopšte. I mi bismo voleli naravno da ova naša vizija zaživi i na taj način da opet naša tradicija i Vuk Stefanović Karadžić budu inspiracija za mnoge, i za ove Japance koje smo imali u emisiji, i za kompozitore, i za umetnike, i uopšte za sve one koji zaista osjećaju ovu našu tradiciju i kulturu kao deo i evropske kulture, i da nam je pre svega mesto u toj evropskoj kulturi. I to je ono što mi nastojimo u Tršiću. Koliko ćemo uspeti u tome, to ne znamo, nikad ne znamo, ali ono što je najlepše od svega, to je zapravo da postoji ogromna pozitivna i povratna energija pre svega od tog mladih ljudi koji dolaze kod nas u Tršiću, od tih studenata koji mnogo vremena provode sa nama u Tršiću, od naravno ozbiljnih stvaralaca koji se uključuju u programe našeg Vukovog sabora i Đačkog Vukovog sabora i ostalih radionica. Ovo leto
smo imali
stranaca kojih je sve više. Ovo leto smo imali 60 mladih umetnika sa Univerziteta umetnosti u Beogradu, što stranih, što naših studenata, koji su zaista radili odlične stvari na temu naše tradicije. Dakle, da i ovoj deci koja danas studiraju te umetničke fakultete je naša tradicija zaista krajnje inspirativna. I to je ono što, na čemu treba insistirati, gde ne treba mnogo novca, a rezultati su zaista izuzetni. I to je ta vizija koju mi, nadamo se, uspevamo u Tršiću da održimo. E sad, dokle ćemo i kako ćemo, to mnogo ne zavisi, da kažem, ni od nas, ali u svakom slučaju, eto, drago nam je, tamo je i Muzej jezika i pisma, i Kuća pisaca, i Muzej Vukovih sabora, i Vukov sabor, i Đački Vukov sabor, i čitav niz radionica. Dakle, 365 dana živim u duhu neke Vukove vizije. I to je ono što je zapravo najlepše i gde se mi dobro osjećamo.
Šta u okviru Vukovih sabora planirate narednih godina?
Pa ono što naredne godine nas očekuje, to je 200 godina srpske pismenice, odnosno Vukove pismenice, dakle prve gramatike, povod da se mnogo govori o gramatici, povod da se govori o prvoj Vukovoj pjesmarici, gde on zapravo zabeležio prve pesme, isto 200 godina, dakle toga, 100 godina je Prvog svetskog rata, kod nas je CER, dakle prva saveznička pobeda, odnosno prva pobeda u Prvom svetskom ratu, tako da nas zaista očekuje mnogo rada, ali pre svega nama je najdraže što će, dakle, u cilju obeležavanja 200 godina pismenice ove izložbe otići u Evropu.
Da, i ostaje nam da se ovako zajedno nadamo da ćemo te neke stereotipe da
uspemo da preskočimo i zaobiđemo u tome da je Vukovo delo, da je Vuk Karadžić anahron i da jednostavno živi i u jeziku kojem govorimo i živi kroz književnost koju stvaramo, i upravo je Ivo Andrić, koga sam pominjao nekoliko puta, je svojim delom pokazao da je jako naslonjen na tu tradiciju i čak i napisao sjajan tekst o Vuku Karadžiću.
Tako je. Pa evo, ova emisija, ovaj prostor koji si ti dao nama, da kažem nama iz Tršića, već govori o tome da eto na neki način otvaraju se neka vrata, neki dodatni prostori, neko dodatno vreme da objasnimo upravo to, i tebi hvala, hvala Radio Beogradu što je uopšte osetio tu priliku da eto, da kažemo, da razbijamo malo te anahrone momente i da zaista pokažemo da je ta vizija koju je Vuk imao sasvim moguća i realna i u savremenom svetu.
Hvala i tebi, Dejana, na gostovanju u našoj emisiji. Ja verujem da smo uspeli slušalce da podsjetimo na neke prave stvari i prave vrednosti. Mogu da kažem da ćemo u drugom delu emisije od 14 sati slušati segmente iz radio drame Planeta jezik, koje je snimljeno u Tršiću, a pre toga, pre vesti, čućemo varijacije na temu Što se bore misli moje. Kompozitor je Kornelije Stanković, a na tekst Milana Obrenovića, Dušan Trbojević klavir. Thank you.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fiskalni savjet ocenio je da u predlogu novog budžeta nedostaju značajnije uštede koje bi bile u skladu sa teškom situacijom u kojoj se nalaze javne financije. Članovi savjeta zato pozivaju vladu da obezbedi dodatnih 300 miliona evra u budžetu za iduću godinu. Pozivaju je i da učini sve kako bi bili smanjeni troškovi koje republička kasa ima zbog lošeg upravljanja javnim preduzećima i bankama u državnom vlasništvu. Ti troškovi će sljedeće godine dostići oko 560 miliona evra. Ministar financija Lazar Krstić naglasio je da država mora da reši problem javnih preduzeća i pojedinih banaka, jer ukoliko se to ne desi, planirana ušteda u budžetu neće dati nikakve rezultate. Dodao je da se to odnosi i na javna preduzeća koja su u restrukturiranju. Komentarišući navode Fiskalnog savjeta da je u budžetu za 2014. godinu potrebno uštedeti dodatnih 300 miliona evra, Krstić je naveo da savjet nije uzeo u obzir mere koje vlada planira da preduzme u oblasti sive ekonomije. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević ocenila je da je jučerašnji skrining o usklađenosti srpskih propisa sa evropskim zakonodavstvom u oblasti finansijske kontrole bio uspešan i da je pokazao da je delegacija Srbije bila spremna. Miščevićeva je ocenila da su pitanja kontrole trošenja budžetskih sredstava, o kojima će razgovarati u okviru pregovaračkog poglavlja 32, suštinski važna za Srbiju i da je to poglavlje koje će biti otvoreno među prvima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je od OEBS-a da svojim autoritetom i ulogom koja mu je poverena garantuje svakom građaninu na Kosovu da će bezbedno i bez pritisaka moći da iskaže svoju političku volju i da spreči privođenje i maltretiranje srpskog stanovništva u Pasjanu i Partešu uoči drugog kruga kosovskih lokalnih izbora. Ministar Aleksandar Vulin pozvao je Srbe da u što većem broju izađu na birališta. Vulin je Domu zdravlja u Mitrovici uručio medicinsku opremu neophodnu za svakodnevni rad te ustanove. Sporazum o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Evropske unije bio bi velika pretnja za rusku ekonomiju i Brisel ne bi trebalo da kritikuje Moskvu zbog njenog straha od posljedica, kaže ruski predsjednik Putin i poziva, kako kaže, prijatelje u Briselu da se uzdrže od teških reči. Posle odluke Kijeva da suspenduje potpisivanje sporazuma o pridruživanju Uniji, na hiljade proevropskih demonstranata protestuje širom zemlje, a opozicioni lider Julija Timošenko započela je u znak solidarnosti štrajk glađu u zatvoru. Vreme, sneg pada u većem delu zemlje, pa je saobraćaj veoma usporen. Temperatura je oko nule, ima poledice i zato se pešacima i vozačima savjetuje oprez. Sneg će padati tokom noći i dana, a prestanak padavine očekuje se u večernjim satima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša od 0 do 3, u Beogradu plus 1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovoj jezičkoj reformi. Zapitali smo se koliko je njegovo delo živo i kako se odražava u jeziku kojim danas govorimo. Sagovornik nam je bila Dejana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove dokumentarne radiodrame Planeta jezik, koja je u proleće 2013. godine snimljena u Tršiću. U radiodrami učestvuju učenici osnovne škole Anta Bogićević iz Loznice i Vukove spomen škole iz Tršića. Drama je realizovana u produkciji dramskog programa Radio Beograda, a kao autori potpisali su je Bojana Lazić, Vesna Perić i Vojislav Karanović. Ova radiodrama pokušava da odgovori na pitanja koliko je jezik živ u svesti mladih ljudi, šta za mlade znači jezički izraz i koliko su oni uopšte svesni značaja i porekla jezika kojim govore.
Pa, jezik je nešto što, čime se ljudi sporazumevaju.
Jezik je jezik. Pokreti su pokreti. Tako da, ja mislim da jezik znači puno ovoj državi. Vuk Karadžić je dobro uradio što ga izmisli.
Jezik možda bude engleski, francuski, srpski. I svi su ga prilagodili svom nekom izgovoru na tim prostorima. Recimo u Francuskoj kaže homo tapeti, u engleskoj what's your name? Ako nas, kako se ti zoveš?
Jezik može biti deo tela koji se nalazi iza zuba u ustima, a zubi su stanovnici usta. A jezik kao jezik koji ljudi pričaju, kada su Vavilonci gradili kulu, ti ljudi, ti zidari i arhitekte, oni su zidali kulu koja je htjela da dođe do Boga. I Bog se naljutio zato što su oni mislili da ljutio se na njih jer on mislio da oni hoće da budu više od Boga i bio je u tome u pravu. I on je zato, a oni su pričali na njim istim jezikom. I on je zbog toga podelio jezike da oni ne bi ustali da naprave kulu i da se ne bi sporazumeli. Mjeto.
U emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame Planeta jezik, koja je u proleće 2013. godine snimljena u Tršiću.
Reč je kratka misao, kratka misao gde možemo kažemo recimo čak, zvučna misao.
Reč je
skup slova. Reč je deo rečenice i rečenica je sastavljena iz reči, a reč čini slovo, a slovo čini reč.
Samo jedna reč, dovoljna je jedna reč da se zate kakav je čovjek u stvari. Jedna reč, najmanje.
Najsmešnija reč pendrek. Ne znam zašto, ali onako zvučno je i nekako osjećam, tera me na smeh da se nasmejem, prosto tako je. Eto, jednostavno kad god moji drugari kažu to ja se uvijek nasmejem. Jednostavno nešto u meni onako zvuči u mojoj glavi tako smiješno.
Štrever, zato što je to neka osoba koja voli puno da uči i sve to radi na neke smiješne načine.
Buđavo, zato što je čudna i smiješna nekako, ne znam, jako mi je smiješna ta reč i čudna.
Najsmiješnija mi je reč šalabrc.
S-A-G-L-A-S-N-O-S-T. Saglasnost.
Pr e s t o n a s o e d n i k.
Ima 15 slova.
Oto, vino, larin, ekologija.
O-T-O-R-I-L-A-R-L-I.
Mislim, on ima 12 slova, nisam sigurna. Otorinolaringologija. O-T-O-R-I-N-O-G-O-L-O-G-I-J-A. 15 slova izgleda, kako sam sad ja izračunala. O-T-O-R-I-N-O-L-A-R-I-G-O-L-O-G-I-J-A. 18.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz dokumentarne radio drame Planeta jezik. Ova drama postavlja pitanje komunikacije i odnosa mladih ljudi prema jeziku kojim govore.
Slovo, slovo, slovo.
Kako to mislite stvarno? Što mislite kad pitate?
Slovo je glas koji nam prolazi kroz grlo i mi ga izgovaramo. Eto,
to je jedan znak kojim se izražavamo.
Pa slovo je glas koji se zapisuje na listu papira.
Najlepše slovo kada se napiše mi je slovo, slovo L ili B. Pa ne znam, L mi je nekako jednostavno, kratko, zanimljivo, lepo, smiješno. B mi je zanimljivo slovo, pogotovo kad pišemo ćirilicom pisano, jer je nekako zavrnuto, ja najviše volim tako ta zavrnuta i okruga slova.
Pisano G. Nekako mi izgleda lepo sa ovom kapicom gore i sa kupicom dole i tako.
A, jer je prvo slovo, a zvuk je nekako najljepši izgleda s tim njegovim crtama i malo iskrivljeno sve nekako. Ko Eiffelov kula? Slovo D. Zato što na početku ima onaj kao malu kukic, onda dole ima kao stomatic i na kraju opet ima kukicu.
O. Nada se zvuči O. Nekako kada kažete O. Kad svi iznenadite pa kažete O. I onda bude zanimljivo.
Najviše volim da sa mojim drugarima najviše volim da komuniciram preko Facebooka.
Preko SMS-a, tako najviše. Pa ne znam, nekako nekad ne mogu sve da kažem čovjeku u lice. Pa onda najviše volim preko SMS-a.
Preko Facebooka, preko telefona i oči u oči. Ja najviše volim da komuniciram oči u oči, posle toga Skype-om, pa Facebook-om i tada i tada.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program je sport. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ili smo uzbuđeni, pa tako skažem, ostali smo bez teksta, ne možemo više da pričamo, začutimo.
To se kaže kad
si nečim zadovoljan. Pa ili kad si previše nezadovoljan i onda shvatiš.
Kada ne mogu da nađem pravu riječ za nešto što sam uradila ili šta već, ja najpre stanem, razmislim, koja je to riječ?
Onda pravim čudne pokrete tela, trešam rukama.
Opa, tamo valo, tu sam bila. Opišem neke efekte, kao majmunčić neki.
To je situacija kad sam uplašena, kad imam tremu, kad ne znam šta da kažem, sve mi se vrti u glavi.
Osjećam se neispunjeno, nerečito. I kao da ne znam ni jednu riječ na svijetu, a znam ih puno i onda nekako osjećam se kao stranac, kao da nisam iz Srbije, već sam iz lupam Rusije.
Pa nemam pojma se kaže kada... Pa nemam pojma se kaže... Ne znam, sam uzrečica neka.
Riječ nemam pojma. Se valja koristi kad neko nešto ne zna ili kad ne može nešto da zamisli. Možda tako?
To nam je kao, ne možda se setiš sad, jednostavno od jednom momentu pusta paša zvati u glavi. Ne znam ja i kraj. Mislim.
Pa nemam pojma se kaže, ako mi nemamo stvarno tog pojma kojim bismo trebali nešto da kažemo. Ili da izjavimo i nemamo neku asocijaciju na koju bi mi to trebali da iskažemo.
Kad nešto ne znam, pa ne znam nikako i onda ne mogu ni da nagađam.
U emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame Planeta jezik. Ova drama, između ostalog, postavlja pitanje kako i kojim rečima mladi ljudi danas izražavaju svoje osjećanja.
Kada mi jako lijepo rečima opisujem sreća, ljubav, radost, smeh, graja, zelenilo, polje i nebo.
Da, Ižmajlić, na koje sastanaka veliko.
Ekstra, super, fantastično, prelepo, lepo.
Kad mi je lepo zbog nečeg ili nekoga, ja bi to opisala da mi je super, da je zabavno, da je ekstra.
Super, savršeno, najbolje, briljantno,
da, iznenađeno, zaprepašćeno.
Rekao bi odlično, rekao bi great, rekao bi excellent, rekao bi
fenomenalno, savršeno, fantastično, odlično, dobro, okej, super, ekstra, cool,
ekstra, divno, savršeno, ne znam, nema više.
Kada mi je loše, uvek koristim, odnosno riječi koje možda je to strah, strepnja, odnosno glavi mi je zbrka, ušima mi zuji, na jednoj strani mi kao imam đavola i anđela, jedan mi govori šta dobro, šta nije, odnosno jeste da ja sama znam šta je dobro, šta, ali opet neki drugi glasovi se pojavljaju u mojoj glavi, srce užurbano, ono, ludi, para izlazi, znojim se, sve tako nekako, jeza, najljepa i sve tako.
Kada mi je jako loše zbog nečega, onda bi se opisao tako što ležim na krevetu i gledam u plafon i razmišljam se.
Ja bi to opisala, a ne bi uopšte opisivala, jer bi počela da mi suze oči ili nešto drugo.
Tuga, žalost, patnja.
Ta osjećaj bi opisala rečju. Zašto baš ja?
Teško, uzburkano, užasno, dosadno, uplašeno i mrak.
a lady at St. Joseph's going up to get registered, and they were going down the road, and he met this man, and he said, "Have you any room?" And he said, "No, but there's an old stable over there that I owned if you want to go into it." And he went over, and it all come down from heaven at 12 o'clock, and loads of beautiful angels was with them.
Streets dark and tall, the seats too far between. Snowing gone this Christmas Eve, think of another mother too. I'm hot on this doorway here, the sun comes along. If the lamplight comes real soon, maybe I'll go home again. Maybe I can find I can call.
And they always used to look up at the sky. And he looked up this night, and he saw a beautiful star up the sky. And when they were going, they all meeted together. And when they had to pass in carriages, not that we much care for it. And he went in, and he said, "Where do you go, which is the best stitches on you?" Did you not hear the news? And says he, "What news?" And says they, "The Saviour is born." And he said to them, "When he finds him, come back and tell me, because I want to go and adore him too." And he was only caught and he wanted to kill him. And when they were gone, they stopped and he said, "Surely it's not this old stable that a king is born in. We were expected in palace.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i strateški partner Kine čvrsto podržava jačanje strateškog partnerstva Unije i Kine u svim segmentima, poručio je predsjednik vlade Ivica Dačić na samitu u Bukureštu. Regionalna saradnja i saradnja sa Kinom spadaju u spoljnopolitičke prioritete Srbije, istakao je premijer i kazao da su svi učesnici zainteresovani za kineske investicije i projekte. Samit u Bukureštu, koji je okupio više od 1000 poslovnih ljudi iz privatnog, javnog i državnog sektora, završen je usvajanjem akcionog plana. Fiskalni savjet ocenio je da u predlogu novog budžeta nedostaju značajnije uštede koje bi bile u skladu sa teškom situacijom u kojoj se nalaze javne financije. Članovi savjeta zato pozivaju vladu da obezbedi dodatnih 300 miliona evra u budžetu za iduću godinu. Pozivaju je i da učini sve kako bi bili smanjeni troškovi koje republička kasa ima zbog lošeg upravljanja javnim preduzećima i bankama u državnom vlasništvu. Uoči parlamentarne rasprave o budžetu za 2014. ministar financija Lazar Krstić o tome je razgovarao sa poslaničkim grupama naprednjaka i socijalista i predstavnicima Nove Srbije. Posle sastanka poslanici SNS-a i SPS-a ocenili su da je budžet u skladu sa ekonomskom situacijom u kojoj se zemlja nalazi. Seriju odvojenih razgovora Krstić će u Skupštini nastaviti u četvrtak. Rasprava o budžetu za narednu godinu najavljena je za 3. decembar. U Srbiji su na snazi zakoni koji obezbeđuju visok nivo poštovanja prava nacionalnih manjina i mi se zalažemo da se i u drugim državama u punoj meri poštuju prava srpske nacionalne manjine. Činjenica da je neka zemlja članica Evropske unije ne može tu državu opravdati ako krši prava srpske nacionalne manjine, istakao je predsjednik vlade Ivica Dačić u razgovoru sa predstavnicima Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, ocenio je da život srpske zajednice u pokrajini počiva na 2 oslonca, zdravstvu i prosveti. Vulin je prilikom posete Domu zdravlja u Kosovskoj Mitrovici rekao da će vlada Srbije te oblasti ojačati i da će učiniti sve što je u njenoj moći da se život na Kosmetu poboljša. On je ponovo pozvao Srbe da 1. decembra masovno izađu na drugi krug lokalnih izbora. 2 američka bombardera preletela su spornu teritoriju u istočnom Kineskom moru, neobavestivši Peking, uprkos tome što je Kina proglasila svoju zonu vazdušne odbrane. Pentagon saopštava da je izvedena dugo planirana vežba i da je misija protekla bez incidenata. Vreme danas oblačno i hladno sa snegom, jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša dnevna do 3 stepena. I u Beogradu oblačno i hladno sa snegom, dnevna temperatura od -1 do +1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Tomorrow, when you behold your shattered dreams, and gigolo and gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along Boulevard of Broken Dreams.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da zajedno sa vama slušamo delove iz radio drame Planeta jezik. Ova drama pokušava da nađe odgovor na pitanje koliko je jezik živ u svesti mladih ljudi.
Najviše sam se pokala zbog rečenice ih samo 5 minus. Zato što sam kasnije dobila 4 plus u stvari.
Pa iskreno nisam se nikad pokajao zbog bilo koja reč koja sam izrekao. Pazim šta govorim uvijek.
Aha, riječ zbog koje sam se pokajala jeste mrzim te.
Jednom u školi sam se posvađao sa drugom i rekao sam mu budala. I posle kad sam došao kući pokajao sam se zbog toga.
Postoji više reči na kojima, koje, ono, koje mi je drago, želeo bi da, da vratim vrijeme da kažem nešto drugo. Recimo, moja sestra se često svađamo i u jednom sam ja momentu rekla ne želim više da mi budeš sestra, neću, ti si grozna, ne volim te, znači sve sam, svu tu lošu energiju sam izbacila na nju, sve te loše reči koje nikad u životu ne bi rekla. Jednostavno, tad to bi želela povratiti, ali naravno, ona moja sestra na to razume.
Thank you.
U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove iz radiodrame Planeta jezik. Neke retke i neobične reči, kao što su tutumrak, šušumiga i pičvajs, kao i neke žargonske izraze, učenici osnovne škole komentarišu ovako.
Ja vidim kad kažete reč tutumrak, ja vidim nekog čoveka koji je onako malo poglup, ne zna dosta stvari, koji hoda, tetura, koji je kao pijan.
Tutumrak je neki čovek koji hoda u mraku, koji vidi ispred sebe crno sve.
Tu reč vidim kao nekog čoveka koji uopšte ne misli o čemu se priča i šta radi. Uopšte ne sluša šta drugi priča i sam radi šta hoće, iako je to pogrešno.
Pa diferencijacija, to je neki pravac. Pravac kao što je, na primjer, dadaizam, na primjer, klasicizam, pravac u muzici, to je, na primjer, pravac u nekim psihološkim naukama ili tako.
Pa diferencijacija, pa to može biti svašta. Može biti svašta. Znači, može nešto drugačije.
Šušumiga? Da neko šuška pa i miga u isto vrijeme.
Da. Tu reč ne mogu ni da zamislim.
Što je velikosne, pa su par slova malo, pa je sljedeće ponovo veliko, kao da imam neke sitne boljice oko te reči i ima ako drveta nacrtana po slovima.
Pičvaj. Reč pičvaj izgleda kao da onako ponosno i gordo, kao da šeta nekuda i svi gledaju za nju.
Pičvajs. Reč pičvajs mi je neka onako malo razvučenija reč sa sitnim slovima.
To je špajs u kome se sastoje ne žene, da ne na pr, i sa muškarcima.
Stars shine bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Don't you see it in the sycamore tree? Dream a little dream for me. Kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. But stars fade and butter and dear, still grabbing your kiss, kiss. I'm longing to lift you till dawn. Just say in this.
Sweet dreams till something find you. Sweet dreams that leave our voice behind you. Much in your dreams, whatever they be. Dream a little dream of me.
Say, 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 say,
Just hold me tight and tell me you miss me. Why love alone and blues can be? Oh, dream a little dream of me, of me.
Stars spreading, but I linger on. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn. Just say in this.
Sweet dreams you've done behind you. Sweet dreams, little worries behind you.
But in your dreams, whatever they be,
oh, dream a little dream of me. Dream a little dream of me.
Radio Beograd 1. Buđe.
Igrališta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program je sko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
As one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
glagola, bez glagola. Na treningu golman, drugarica, šut, lopta, glava, sreća, vrtoglavica, bol, iznenađenje, odbrana.
Danas žabice papir 100, plavo, origami, internet.
U Austriji sestra, brat, rođak i ja, kuća od snijega i tobogan, aparat u snijegu, lopata, aparat. Ja uplašena od tate i aparat sigurno.
Letni raspust, mi, fontana, puno dece, mokri, srećni, prolaznici ljuti, policija, letenje kamenja, teranje i srećan kraj.
Na Drinu sa mamom i njenom drugaricom uživa nje na pesku, bockava trava, vrelina sunca i kući. Eto tako.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo radiodrame Planeta jezik. O tome kako bi svet izgledao bez jezika, učenici osnovnih škola iz Loznice i Tršića razmišljaju ovako.
Kad ne bi bila jezika, onda sve bi bilo, svugde bi se bila tišina, nikakvi zvukovi se ne bi čuli. Jednostavno, niko ni sa kim ne bi komunicirao, ne bi se porazumevali,
Jednostavno, bila bi svugda tišina i niko nikoga ne bi shvatao, bila bi im dosta verzije nekih priča, razgovora i ništa ne bi bilo precizno.
Svako bi imao svoju verziju priču i mnoge stvari ne bi postojale, tipa slova, onda možda ne bi postojale ni kuće, niti umetnost. Ko zna što sve ne bi postojalo, da nije su izmišljene reči.
Pa svet bi izgledao kao jedno mesto gde se nalazi milion pantomimičara ili zvuk ili milion ljudi koji proizvode zvukove, koji milion ljudi koji skakuću naokolo, koji onako prave grimase, pa pišu, pa i milion umetnika, onda ne znam ja, jednostavno ne bi postojala ni matematike, ni jednačina, ne postojalo ni srpskog jezika kao nastavni trener, ne postoje škole bi bile neke šupe u kojima bi ti došao i samo crto po njemu. Tada bi ljudi, ne bi bilo pismenih ljudi, ne bi bilo knjiga iz kojih mi najčešće učimo o životu svom, ne bi bilo epskih pesama, ne bi bilo junaka o kojima bi se pričalo, recimo o Jovanu Jovanovicu Zmaju, on ne bi pisao, on ne bi ni postao, mi ne bismo ni znali njegove, pa i Vuk Karadžić, gdje se sad nalazimo u Tršiću, njegovo rodno mesto, ne bismo znali da on žive ovde. Eto, to je nešto, da.
Pa da, planeta bi bila prilično tužna i usamljena.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.